rin. Ka shkruar në po të njëjtën gazetë, kjo është se si superfuqia bën vetvrasje. Gjatë turneut të parë zyrtar të presidentit e Donald Trump në Azi, ishte në mënyrë të dhimbshme i qartë erozioni i rrëpirët i hegemonizmit të gjatë disa dekada i Amerikës në rajon, ka shkruar analisti Heydarian dhe ka shtuar se në një kthese surreale të ngjarjeve, regjimi komunist në Kinë tash ka dalur si mbrojtës i papritur i globalizimit dhe diplomacisë multilaterale. Ekspertët pajtohen në mas të madhe për një gjë, e kjo është se rendi ndërkombëtar që doli pas luftës së dytë botërore dhe dominimi i Shteteve të Bashkuara prej përfundimit të luftës së ftoft, po transformohen në mënyrë të shpejtë. Derisa administrata Trump, që veten e ka proklamuar si e posa ardhur, nuk e ka shkaktuar këtë transformim, tash ajo duhet të merret me këtë situatë. Struktura e përgjithshme, NATO-ja, aleancat madhore në Azi, partneritetet madhore që ne i kemi në lindjen e mesme, këto e kishin krijuar rendin më stabil ndërkombëtar në historinë e njerëzimit, thot eksperti Michael O'Hanlon nga Qendra për Sigurinë e Shekullit 21, duke e përshkruar rendin që tash po zhduket në të kaluaren, e cila shumëherë ishte quajtur epoka e Amerikës ose Pax Americana. Sistemi që ne kemi ndihmuar ta krijojmë është jashtëzakonisht stabil dhe nuk ekziston periudhë në historinë e njerëzimit para kësaj ku kanë mundur të shihen qendra të shumëfishta të fuqisë, esencialisht duke bashkëpunuar pa përgatitje për luftën e ardhshme, ka shkruar Hanlon. Jan Lesser, zëvendës presidenti i fundit gjerman Marshall të Shteteve të Bashkuara, pajtohet se bota rreth nesh po ndryshon me fuqit që po dalin në skenë si Kina dhe Rusia, që garojnë për ndikim rajonal dhe global. Në këtë ambient të ndryshimit, administrata Trump, vetëm një vit në zyrë, është kritikuar ashpër nga e majta dhe e djathta për dështimin e perceptuar për implementimin ose bile artikulimin e prioriteteve dhe mekanizmat për ballafaqim me vështërsi. Zoti Trump gjatë fushatës së tij udhëheqi me sloganin Amerika së pari, duke kritikuar marrëveshjet ndërkombëtare dhe institucionet që ai pretendon se ishin marrëveshje të këqija për Shtetet e Bashkuara. James Goldgeier, ishi dekani shkollës universitare amerikane për shërbim ndërkombëtar, thotë se megjithëse Shtetet e Bashkuara mbesin fuqia udhëhecse e botës me kapacitete të rëndësishme ndërkombëtare, duket se Trump po bën çdo gjë të mundshme për ta zvogëluar nivelin amerikan në botë, duke shkatruar forcën e sistemit multilateral që e ka trasheguar duke mos ofruar zëvendësim koherent. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara mbesin aktori kryesor ndërkombëtar përkundër arenës evolvuese gjeopolitike dhe shqetësimeve për politikat e administratës Trump. Këto gjëra nuk e kanë bërë fuqinë dhe ndikimin amerikan të parandësishëm, larg nga kjo, thotë Jan Lesser nga Fondi Marshall Gjerman i Shteteve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara ende janë aktor shumë i fuqishëm në skenën ndërkombëtare, me gjas më i fuqishmi dhe mund të bëhet një argument i mirë se do të mbetet në këtë pozicion të përparësisë edhe për një kohë të ardhshme, thotë Lesser. Analisti Goldgeier po ashtu sjell vlerësim të ngjashëm. Shtetet e Bashkuara janë ende vendi më i fuqishëm në botë, thotë Goldgeier, dhe shton se ende kanë kapacitete të mëdha. Shtetet e Bashkuara ende kanë sistemin më të mirë të arsimit të lartë në botë dhe ende është vendi ku shumë njerëz do të dëshironin të vinin dhe jetojnë, thotë Goldgeier.
Evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në një video mesazh i ka uruar popullit të Kosovës vitin e ri 2018. Në këtë kuadër zoti Thaçi theksoi:
Viti 2017 nuk ishte i lehtë, por nuk i munguan as sukseset në fusha të ndryshme. Si shtet dhe si shoqëri demokratike, ne arritëm që me sukses të mbajmë dhe përmbyllim zgjedhjet nacionale dhe ato lokale. Arritëm të bëjmë hapa të tjerë vendimtar, duke shtrirë sovranitetin ton në çdo kënd të shtetit ton, duke zbatuar marrëveshjen për drejtësi në komunat veriore të Republikës së Kosovës.
Presidenti Serbis Aleksandar Vučić thotë se është e pamundshme që Kosova të fitojë ulse në Kombet e Bashkuara nëse nuk arrijë një lloj tjetër të marrëveshjes historike, me të cilën serbët do të ishin të kënaqur. Pa këtë marrëveshje, sipas tij, është absolutisht e papranueshme që Kosova të ketë ulse në OKB. Më tutje në intervistën me rastin e vitit të ri për gazetën Beograda se Večernje Novosti, presidenti Vučić ka theksuar se nuk është optimist se mund të arrihet marrëveshje me shqiptarët, duke vlerësuar se gjaset për arritjen e marrëveshjes së pranuar nga të dy palët mendoj se janë më pak se 5% dhe se pa fuqitë më dha kjo çështje është e pamundshme të zgjidhet. Pavarësisht nga të gjitha, do të ishte çështje historike të arrijë marrëveshje dhe pa konflikt, tha Aleksandar Vučić. Një informacion nga diplomati lart australian ka mundur të shkaktoj hetim të agjensisë FBI për përzierin ruse në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara në vitin 2016, ka raportuar e përditshmja New York Times. Sipas raportit të kësaj gazete të publikuar dje, George Papadopoulos, këshilltari fushatës së Donald Trumpit, i ka thënë diplomatit australian Alexander Downer gjatë një takimi në Londër në maj të vitit 2016 se Rusia e kishte mira e-maila të cilët do ta dëmtonin kandidatën demokrate presidenciale Hillary Clinton. Pasi e-mailat e Partisë Demokratike ishin sulmuar nga hakerët dhe kishin rrjedhur në opinion, Australia i akaloi informacionin agjensisë FBI, theksohet në raport. Hakerizmi dhe zbulimi se një antar i fushatës Trump ka mundur të ketë të brenda informacion për këtë, ishte faktor lëvizës që ka çuar agjensinë FBI të hapë hetime në korrik të vitit 2016, shkruan New York Times, duke i cituar si burime katër zyrtar aktual dhe të dikurshëm të jashtëm të Shteteve të Bashkuara që kishin njohuri direkte për situatën. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se do të udhëtojë për në Francë më 5 janar për takim me presidentin francez Emmanuel Macron, me çrast do të diskutohet për marrëdhëniet e dy anshme. Do të shkojë në Francë dhe ne do të diskutojmë për raportet bilaterale ndërmjet Francës dhe Turqisë, u tha Erdogan antarëve të partisë së tij AKP, që është në pushtet, gjatë një fjalimi të djeshëm televiziv. Një burim në presidencën e Francës tha se në agjendë të bisedimeve të të dy liderve do të jenë po ashtu lufta në Siri dhe vendimi nga Shtetet e Bashkuara për njohjen e Jerusalemit si kryeqytet e Izraelit. Kjo vizitë po bëhet në një periudhë kur janë rritur tensionet në raportet ndërmjet Turqisë dhe Bashkimit Evropian. Nga një sulm vetëvrasjes me bombë, sot janë vrarë së paku 17 vetë dhe 13 të tjerë janë plagosur gjatë një ceremonie të varrimit në qytetin lindor Jalalabad të Afganistanit. Një zyrtar i provincës Nangarhar i tha Radios Evropa e Lirë se eksplodimi ishte shkaktuar nga materiali i fshehur në një motocikletë dhe ka shtuar se numri i të vrarëve mund të rritet, pasi disa të plagosur janë në gjendje kritike. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për ditën e sotme të fundit të vitit të 2017. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju uron shëndet, lumturi dhe suksese në vitin e ri 2018. Gëzuar.